Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 10-avgust dushanba, ozodlik to'lqinlaridasiz. Tongi 2 soatlik dastur boshlandi. Pragadagi studiyadan Nodira xabarlar oqimini hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dastur mundarijasi. O'zbekistonlik pensionerlarga o'z vaqtida pensiya berilmayotganida savdo xodimlari ayblanmoqda. Rossiyaning Gazprom shirkati Qirg'izgaz kompaniyasining hukumatga tegishli bo'lgan 88% aksiyasini sotib oladi. Qirg'iziston janubida Rossiya harbiy bazasining joylashtirilishi qirg'iz ekspertlari xavotiriga sabab bo'lmoqda. Ko'pchilik tojikistonliklarga dam olish orzu bo'lib qolmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan 7 kun dunyo va markaziy Osiyo haftaligi hamda jamiyat va qonun eshitirishning takroriy soni, erkin mikrofon eshitirishning esa yangi soni o'rin olgan. Endi esa tonggi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Oqoy ma'muriyati Pokistonlik talablar yetakchisi Baytulloh Masud uchuvchisiz boshqariladigan uchqichdan berilgan raketa zarbasi natijasida halok bo'lganiga deyarli shubha yo'q demoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Afrika davlatlari bo'ylab safarini davom ettirmoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Afg'onistondagi zo'ravonliklar kelasi haftaga belgilangan saylovlarni xavf ostiga qo'ymoqda. Washington Tehron hukumatidan hibs etilgan 4 amerikalik sayyohni ozod etishni talab etdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yahudiylarni Yordan daryosi g'arbiy sohildan hech qachon chiqarmayajagini bildirdi. Endi esa tafsilotlar. Oq uy ma'muriyatiga ko'ra, Pokistonlik talablar yetakchisi Baytulloh Masud uchuvchisiz boshqariladigan uchqichdan berilgan raketa zarbalari natijasida halok bo'lganiga deyarli shubha yo'q. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi James Jones Masudning 5-avgust kuni halok bo'lganiga 90% amin ekanini ta'kidladi.
I wish I could, to be honest with you, totally, we think so.
To'g'risini aytsam, meni o'zim ham bunga to'liqroq ishonch hosil qilishni xohlardim, lekin Masudning o'ldirilganini 90% aniq desa bo'ladi. Bu xabarni Pokiston ham tasdiqladi, garchi Masudning qabiladoshlari buni inkor etayotgan bo'lsa-da, biz ishonarli dalillarga egamiz, dedi James John. Joriy hafta boshida AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlari Janubiy Vaziristonda Baytulloh Masud qaynatasining xonadonini nishonga olgan edi. Dastlab ushbu zarbalarda Masudning turmush o'rtog'i va keyinchalik uning o'zi ham nobud bo'lgani e'lon qilingan edi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Afrika davlatlari bo'ylab safarini davom ettirmoqda. Yakshanba kuni Klinton xonim Angolada ko'p yillardan beri prezidentlik lavozimini egallab turgan Jose Eduardo Dos Santosni saylovlar o'tkazishga chaqirdi. Eduardo Dos Santos Angolani Portugaliyadan mustaqil bo'lgan 1975-yildan beri idora qilib keladi. Bugun Hillari Klinton Kongo Demokratik Respublikasiga safar qiladi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Afg'onistondagi zo'ravonliklar kelasi haftaga belgilangan saylovlarni xavf ostiga qo'ymoqda. Tashkilot zo'ravonliklari bois ko'p sonli odam ovoz berishga chiqmasligi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Tashkilot xulosasida aytilishicha, mamlakatdagi xavfli vaziyat nomzodlarning risoladagidek tashviqot ishlari olib borishlari uchun ham to'siq yaratmoqda. Afg'onistonda 20-avgustga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida Taliban jangarilari tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami ancha ortgan. Afg'onistonda so'nggi 24 soat mobaynida ro'y bergan zo'ravonliklarda xalqaro kuchlarning 7 nafar askari halok bo'ldi. Washington Tehron hukumatidan hibs etilgan 4 nafar amerikalik sayyohni ozod etishni qat'iy talab etmoqda. Xabarlarga ko'ra, Iroqda sayr qilib yurgan amerikalik sayyohlar bexosdan Eron chegarasini kesib o'tishgan.
We have sent strong messages that we would like these three young people released as soon as possible.
Biz bu borada qat'iy bayonot bilan chiqdik. Ular begunoh va ular iloji boricha tez oilasiga qaytarilishi kerak, dedi AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi James Jones.
We would like to have it done as quickly as possible.
Yakshanba kuni rasmiy Tehron Amerika fuqarolari Eronda hibsda saqlanayotganini tasdiqlagan edi. Asosiy xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Muammo bor, lekin bu bank bilan bog'liq bo'lmagan muammo.
Banklarni bu yerda aybi yo'q.
Pulni aylanishi, mana bank kassadagi bevosita naqd pullarni tushishi bilan bog'liq masalada,
mana soliq boshqa davlat tomonidan naqd pullarni bank kassasiga o'z vaqtida tushirilishi ta'minlanmayapti.
Demak, Markaziy bank rasmiylari ham, demak, O'zbekistonda O'zbekiston banklarida pul taqchilligi mavjudligini tasdiqlashmoqda va buning oqibatida odamlar oyliklari va maoshlarini o'z vaqtida ola olishmayapti.
Bizga yozadilar.
Asinochi mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Demak, fikr mulohazalaringizni, xabarlaringizni telefon orqali ham, demak, bizga yo'llashingiz mumkin. Yana xabarlarga qaytamiz. Iron muxolifat yetakchilaridan biri Mahdi Qarobiy mamlakatda o'tkazilgan saylovlardan so'ng bo'lib o'tgan norozilik namoyishlarining ayrim qatnashchilari hibsga olinib, qamoqxonada jismonan tahqirlanganliklari haqida bildirdi. Janob Qarobiyning o'z web sahifasida ta'kidlashicha, hibsga olingan ayrim yosh ayollar qamoqxonada zo'rlangan ham. Iron politsiyasi ham qamoqqa olinganlarning ayrimlari hibsda kaltaklanganliklarini tan oldi. Ironda 12-iyunda o'tkazilgan prezidentlik saylovlaridan so'ng bo'lib o'tgan norozilik namoyishida qatnashganlardan 2000 dan ziyodi qamoqqa olingan edi. 1961-1989 yillar oralig'ida 136 odam Berlin devori ostonasida halok bo'lgan. Deutsche Welle radiosining xabar qilishicha, ushbu ma'lumotlar Potsdamdagi yangi tarixni o'rganish markazi hamda Berlin devori jamg'armasi birgalikda o'tkazgan izlanishlari mahsulidir. Seshanba kuni e'lon etilajak hisobotda halok bo'lgan 136 odamning tarjimai holi va ularning halok bo'lish tafsilotlari o'rin olgan. Germaniya siyosiy ta'lim federal markazi ma'lumotlariga ko'ra, Berlin devori ostonasida halok bo'lgan 136 odamdan 98 nafari GDRdan qochuvchilar bo'lgan, 30 nafari tasodifiy holatda halok bo'lgan va 8 nafari chegarachilar bo'lishgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yahudilarni Yordan daryosi g'arbiy sohildan hech qachon chiqarmayajagini bildirdi. Netanyahu bu haqda yakshanba kuni hukumat majlisida gapirdi. Isroil bosh vazirining ushbu bayonoti Washington talabiga ziddir. Qo'shma Shtatlar Isroilni g'arbiy sohilda kelgindi yahudilar uchun uylar qurish ishlarini to'xtatishni talab etib keladi. Albatta, Falastinning Fath harakati o'z qurultoyida harakatning yangi nizomini ma'qulladi. Unda jumladan yahudi kelgindilari g'arbiy sohilni zudlikda tark etishlari va falastinlik qochqinlar o'yriga qaytishlar uchun yo'l ochilishi lozimligi qayd etilgan. Nyu-Yorkda qutqaruvchilar shanba kuni Hudson osmonida sodir bo'lgan aviahalokat qurbonlaridan 5 nafarining jasadini topishgan. Sayyohlik vertolyoti va yengil uchqich havoda to'qnashib ketgan edi. Vertolyot ichida uchuvchidan tashqari 5 nafar italiyalik sayyoh, uchqich bortida esa 3 nafar odam, jumladan yosh bola bo'lgan. Xitoyning Xinhua axborot agentligi xabariga ko'ra, Afg'onistondan Xinjiang Uyg'ur avtonom o'lkasi poytaxti Urumchiga uchishi kerak bo'lgan uchqich olib qochilgan va Kandahorga qo'ndirilgan. Agentlik muxbirining diplomatik manbalarga tayanib xabar berishi, uchqichni olib qochganlar uni portlatib yuborish bilan to'psa qilganlar, ammo bu ma'lumot rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmadi. Sardinadagi mehmonxonada Saudiya malikasining 15 million 600 ming dollarlik zebun ziynatlari o'g'irlab ketildi. Italiya matbuoti xabarlariga ko'ra, malikaning xonasiga kirish va seyfni olib ketish uchun o'g'rilar mehmonxonaning maxsus kalitidan foydalanganlar. Aytilishicha, seyf devorga nomiga silikon bilan mahkamlab qo'yilgan bo'lgan. O'g'irlik sodir bo'lgandan keyin Saudiya elchixonasining harbiy masalalar bo'yicha rasmiysi, Italiyaning maxsus xizmat xodimlari va ikki davlat diplomatlari Sardinaga borganlar. Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Demak, bugungi xabarlar: Oq uy ma'muriyati pokistonlik talabalar yetakchisi Baytulloh Masud uchuvchisiz boshqariladigan uchqichdan berilgan raketa zarbalari natijasida halok bo'lganiga deyarli shubha yo'q demoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Afrika davlatlari bo'ylab safarini davom ettirmoqda va bugun u, demak, Kongo Demokratik Respublikasiga safar qiladi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Afg'onistondagi zo'ravonliklar kelasi haftaga belgilangan saylovlarni xavf ostiga qo'ymoqda. Washington Tehron hukumatidan hibs etilgan 4 nafar amerikalik sayyohni ozod etishni qat'iy talab etmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yahudiylarni Yordan daryosi g'arbiy sohildan hech qachon chiqarmayajagini bildirdi. Sardinadagi mehmonxonasida Saudiya malikasining 15 million 600 ming dollarlik zebun ziynatlari o'g'irlab ketildi. Aziz tinglovchi, bilan shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org.
tongi xabarlarida ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistonlik pensionerlarga o'z vaqtida pensiya berilmayotganda savdo xodimlari aybdor qilinmoqda. Rossiyaning Gazprom shirkati Qirg'izgaz kompaniyasining hukumatga tegishli bo'lgan 88% aksiyasini sotib oladi. Qirg'iziston janubida Rossiya harbiy bazasining joylashtirilishi qirg'iz ekspertlari xavotiriga sabab bo'lmoqda. Ko'pchilik tojikistonliklarga esa shu kunlarda dam olish ham orzu bo'lib qolmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan 7 kun dunyo va markaziy Osiyo haftaligi, jamiyat va qonun eshitirishining takroriy soni hamda erkin mikrofon eshitirishi o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda pensionerlar o'z vaqtida nafaqa pullarini ololmayotganining asosiy aybdorlari savdo xodimlari ekani aytilmoqda. Kuni kecha Andijon viloyat hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda savdodan kelayotgan tushum pullarining kamligi bois oylik va pensiya pullari o'z vaqtida berilmayotgani haqida gapirildi. Deyarli bir yil mobaynida butun mamlakat bo'ylab oylik maoshlar va pensiya pullarining berilishi kechikayotgani kuzatilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Mehribon.
Joriy yilning avgust oyi boshida Andijon viloyat hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda 4-avgust holatiga viloyat bo'ylab oylik maoshlari va pensiya pullarini to'laligicha berish imkoni bo'lmagani haqida ma'lum qilingan. Bu haqda Regnum axborot agentligi xabar tarqatdi. Regnumning Andijon viloyat hokimligidagi manbaga tayangan holda yozishicha, viloyatda iyul oyi mobaynida savdodan keladigan tushum pullarining bankka topshirilishi 92% ni tashkil qilgan va buning natijasida oylik va pensiya pullari berilishi kechikkan. Keyingi paytda O'zbekiston rasmiylari mamlakatda oylik va pensiya pullari ularning kechikish holatlari bo'layotganini inkor qilayotgani yo'q. O'zbekiston Markaziy banki pul muomalasi departamenti xodimi ham Ozodlik radiosi bilan suhbatda mamlakatda naqd pul tanqisligini tan olgan. Lekin u bu holatning yuzaga kelishiga banklar aybdor emasligini ta'kidlaydi.
Muammo bor, lekin bu bank bilan bog'liq bo'lmagan muammo. Banklarning bu yerda aybi yo'q. Pul joylanishi, mana bank kassalariga bevosita naqd puldan tushishi bilan bog'liq masalada, mana soliq boshqa davlat tomonidan naqd puldan bank kassasiga o'z vaqtida tushirilishi ta'minlanmayapti.
Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan, biroq ovozi yozib olinishini istamagan andijonlik savdo xodimi haqiqatan ham keyingi paytda banklarga avvalgiga nisbatan kam pul topshirayotganini aytib, buning sababini xaridorlar soni kamaygani bilan izohladi. Uning aytishicha, oylik va pensiya pullarining kechikishida savdo xodimlarini ayblash o'rinsiz, chunki aynan oylik va pensiya pullarining berilishida uzilishlar boshlangach, uning savdosi ham orqaga keta boshlagan. Mustaqil kuzatuvchi Toshpulat Yo'ldoshov pensiya pullari kechikishida tushum pullaridan tashqari yana ikkita omilni sabab tarzida keltiradi.
Avvalambor O'zbekistonda tadbirkorlik masshtabi juda ham qisqargan. Ulardan tushadigan mablag' kam. Ikkinchi sababi O'zbekistonda boshqa mamlakatlarga qaraganda harbiy pensionerlar, ya'ni militsiyadan, armiyadan, maxsus xizmatlardan iste'foga chiqqan xodimlarning nisbati umumiy pensionerlar nisbatiga qaraganda 10% ni tashkil etadi. Lekin ularning pensiyalari eng kami 300 ming, bir xillari hattoki 600 ming so'mgacha pensiya oladi. Shu 10% harbiy pensionerlarning umumiy oladigan pensiyasi pension jamg'armani 60%ni qoplaydi. Shuning uchun oddiy pensionerlarga pul yetmaydi. Uchinchi masala, O'zbekistonda ishsizlik tufayli, iqtisod yaxshi taraqqiy etmaganligi tufayli, keyin narx-navolarning oshishi tufayli inflyatsiya darajasi ancha yuqori. Shu sun'iy ravishda inflyatsiyani saqlab qolish uchun naqd pullarni hukumat bermaslikka harakat qiladi. Mana shu 3 omil borligi tufayli pensionerlarga vaqtida yetkazib berilmayapti pensiyalar.
Kimdir pensiya pullari kechikishiga Toshpulat Yo'ldoshov tilga olgan omillardan tashqari boshqa sabablarni ham keltirishi mumkin, lekin anig'i O'zbekistonlik pensionerlarning nafaqa pullari berilishida uzilishlar bo'layotganiga salkam 1 yil bo'lyapti. Keyingi yarim yil ichida esa oylik maoshlari berilishi ham kechikayotgani kuzatiladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, naqd pul kamligini ro'kach qilayotgan mutasaddilar oylik maoshlari va pensiya pullari berishning turli usullarini qo'llashmoqda. Eng birinchisi plastik kartochkalar.
Bolalar puliga plastik kartochka beryapti. Uni 20-15% almashtiryapti. Uni ham pul bermaydi, produkta beradi.
Dedi Surxondaryoning Muzrobod tumanida yashovchi Onaxon. Oylik maosh va pensiya pullari berishning ikkinchi usuli pulni bo'lib-bo'lib berishdir.
Bo'lib berdi, yarmini olib, yarmini tirtibdi u yerda.
Nimaga yarmini berdi?
Anaqa shunday qilishdi. Pul yo'q deydi, pul kam deydi. Bersa-ki, 4 kishi 5 kishi bilan tamom bo'ladi deydi.
Oldin bunaqa bo'lib berishlar bo'larmidi yarmini berish?
Bir 6 oydan berishday bo'lib kelyapti. 25,000, 10,000, 5,000 mana shunday qilib bo'lib beradi. Hech narsa ololmaysan, bir ichimlik tutmaydi ham.
Deydi Surxondaryolik Jumoboy Ochildiyev. 3-uchinchi usul biror korxona ishchi xizmatchilariga ayni korxona ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni oylik maoshi o'rniga berish. Masalan, uy ro'zg'or asboblari ishlab chiqarish korxonasida ishlagan odam har oyligiga qozon, kapkir, hakondoz yoki qoshiq vilka olishi mumkin. Keyingi usul esa uzmetronom.com sayti yozishicha oylik yoki pensiya pullarini tangada berish. Xorazmlik o'qituvchilar esa oylik maoshlarini har qanaqa usulda bo'lsa ham olishga rozilar. Asosiysi berishsa bo'ldi. Boisi
o'qituvchilar mart, aprel oyliklarini olmayapti hali.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda xorazmlik bir o'qituvchi.
Andijon viloyat hokimligida viloyat rasmiylari pensionerlarga o'z vaqtida nafaqa pullari berilmayotganligining asosiy aybdorlari savdo xodimlari ekanidan so'zladilar. Hamkasbimiz Mehribon ana shu xabar ortidan aniqlagan tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endi esa Qirg'izistondan olingan xabarlar bilan tanishtirmoqchimiz. Qirg'iziston hukumati davlat tasarrufidagi Qirg'izgaz shirkatining nazorat paketini Gazpromga berib, Rossiya bilan birgalikda Qamborota GESni qurish niyatida ekani haqida avval xabar qilgan edik. Bu haqda Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Raimqul Ataqulov 5 avgust kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjuman chog'ida ma'lum qilgan edi. Endilikda Qirg'iziston rasmiy matbuot xabariga ko'ra, Rossiyaning Gazprom shirkati Qirg'izgaz kompaniyasining hukumatga tegishli bo'lgan 88% aksiyasini sotib oladi. Hozircha bunday kelishuv shartlari jamoatchilik dan sir tutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Qirg'iz matbuoti tarqatgan xabarlarda aytilishicha, Gazprom Qirg'izgazning hukumatga tegishli bo'lgan 88% aksiyasini sotib oladi. Bu haqdagi memorandum Rossiya va Qirg'iziston hukumati vakillari tomonidan o'tgan yili imzolangan. Joriy yilda esa bu boradagi qo'shma loyihani amalga oshirish dasturi imzolangan. Qirg'iziston parlamenti bu hujjatlarni shu kungacha tasdiqlamagan. Shunga qaramay rasmiy Bishkek Qirg'izgazning sotilishini e'lon qilgan. Qirg'iziston neft traderlar assotsiatsiyasi rahbari Bozorboy Mambetovga ko'ra, Qirg'izgaz tashkilotining Rossiyaga sotilishi shartlari mamlakat jamoatchiligidan sir tutilmoqda.
Qanday kelishim bilan biz aga sotdik? Gazprom qanday millatdan bog'liq jatadi?
Biz Qirg'izgazni qanday shartlar asosida sotdik? Gazpromning majburiyatlari qanday bo'ladi? U qanday foyda keltiradi? Sanoat korxonalari avvalgidek arzon bahodagi gaz bilan ta'minlanadimi? Gazprom Qirg'iz sanoati uchun qancha miqdorda sarmoya yotqizadi degan savollar ochiq qolmoqda, dedi Bozorboy Mambetov. Biroq iqtisodchi olim professor Jumaqodir Akeneyevning aytishicha, Qirg'izgazning Rossiyaga sotilishidan Qirg'iziston faqat manfaat topadi.
Sebebi mana o'zimizdan aqchamiz yo'q, bardiq aytibotadi Qirg'izistonda gaz ko'p, neft ko'p deb. Biroq qanchalik
Qirg'izistonning ortiqcha mablag'i yo'q. Ayni paytda Qirg'izistonda neft va gaz zaxiralari mavjud deb aytiladi. Lekin bu zaxiralarning qanchaligini hech kim bilmaydi. Gazprom esa Qirg'izistondagi gaz va neft konlarini aniqlash ishiga $300 million mablag' ajratish majburiyatini olgan, dedi iqtisodchi oldim Jumaqodir Akeneyev. Ayni paytda Qirg'izgaz tashkiloti rahbarlaridan biri bo'lgan Quban Mirzaqanov shirkatning sotilishi to'g'risidagi hujjatlar hali Qirg'iz tarafiga yetib kelmagan. Shuning uchun aksiyalarni Rossiya tomoniga qanday bahoda sotilishi ham noma'lum ekanini aytgan. Rasmiyning aytishicha, rasmiy Bishkek Rossiya tarafiga Qirg'izistonni to'laligicha gazlashtirish va gaz ta'minotini yaxshilash ishlari uchun $500 million sarmoya yotqizish shartini qo'ygan. Qirg'iziston parlamenti deputati Baqit Beshimov fikricha, Gazprom Qirg'iz neft gaz zaxiralarini o'zlashtirishdan manfaatdor emas. Chunki hisob-kitoblarga ko'ra, bu gaz va neft konlarini o'zlashtirishga sarflangan mablag' o'zini oqlamaydi.
Hozir qochurda Gazpromning qarzi $60 milliarddan oshdi.
Hozirgi davrda Gazpromning $60 million ortiqroq qarzi bor. Shuning uchun Gazprom bu qarzni to'lash uchun baholarni ko'tarishga majbur bo'ladi. Gaz bahosining ko'tarilishi esa mamlakat aholisi cho'ntagiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa Qirg'izistondagi siyosiy vaziyatning keskinlashuviga sabab bo'lishi mumkin. Ayni paytda Qirg'iziston hukumati Qirg'izgazni Gazpromga sotib foyda ham ko'rishi mumkin. Ammo buning uchun hukumat o'ta oqilona siyosat yuritishi kerak bo'ladi, dedi Baqit Beshimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'iziston rasmiy matbuoti xabariga ko'ra, Rossiyaning Gazprom shirkati Qirg'izgaz kompaniyasining hukumatga tegishli bo'lgan 88% aksiyasini sotib oladi, ammo hozircha bunday kelishuv shartlari jamoatchilikdan sir tutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shu yilning 1-avgust kuni Rossiya hamda Qirg'iziston prezidentlari tomonidan Qirg'iziston janubiga Rossiya harbiy batalyonini joylashtirish to'g'risidagi imzolangan memorandum qirg'izistonlik mutaxassislar orasida hanuz bahslarga sabab bo'lmoqda. Bir guruh mutaxassis baza ochilishi Qirg'iziston umuman MDH davlatlari uchun terrorga qarshi kurashda foydali ekanini aytsa, yana boshqa bir guruh mutaxassislar Qirg'iziston buyuk davlatlarning harbiy maydoniga aylanib qolayotganini aytib, bunday harbiy baza qo'shni mamlakatlar bilan Qirg'iziston munosabatlarini yomonlashtirishdan xavfsiramoqda. Ana shunday mutaxassislarning fikr mulohazalari Sherzod Yusufning bugungi lavhasida o'z o'rnini topdi.
Rossiya harbiylarini Qirg'izistonga joylashtirish masalasi o'tgan hafta davomida qirg'izistonlik mutaxassislar orasida katta bahslarga sabab bo'ldi. Masalan, qirg'izistonlik siyosatshunos Baqit Beshimov Qirg'iziston bazalar mamlakatiga aylanib ketmasligi kerak degan fikrda.
Egerda biz ulutuk qiziqchilikni teren eskalvay.
Agarda biz milliy manfaatlarimizni hisobga olmay Rossiya kabi yirik mamlakatlar bosimi ostida bazalarni ochaversak, ertaga xuddi shunday taklif bilan Xitoy keladi. Keyin yana bir boshqa mamlakat keladi. Shu sababli biz chuqurroq o'ylanishimiz kerak. Menimcha hozir Qirg'izistonda mavjud AQShning Bishkekdagi va Rossiyaning Qartdagi ikki harbiy bazasi yetarlidir. Bu bazalarni Afg'onistondagi vaziyatni hisobga olgan holda Qirg'izistonda qoldirish kerak. Biroq vaqti kelganida Qirg'iziston hududidan barcha bazalarni chiqarib tashlash lozim, dedi Baqit Beshimov. Biroq qirg'izistonlik yana bir siyosatshunos Talant Razaqovning aytishicha, Rossiya harbiy batalyonining Qirg'iziston janubida joylashtirilishi Qirg'iziston janubida kuchayishi mumkinligi aytilayotgan xalqaro terrorchi guruhlarga qarshi kurashda ayni muddao bo'ladi.
Memorandumda o'qigan kishi ochiqli bilinib, qanday negizda bo'ladi, shuning barligini ochiq yozilibdir bu memorandumda.
Memorandumda batalyonning qanday maqsadda joylashtirilishi to'g'risida ochiq yozilgan. Masalan, o'quv batalyoni va harbiy batalyon deyilgan. Ulardan biri Qirg'izistonga yordam berish uchun tuzilar ekan. So'nggi paytlarda xalqaro terrorizm masalasi borasida ko'p gapirilmoqda. 1999-2000 yillarda mamlakat janubiga jangari guruhlar kelganida respublikamiz katta qiyinchiliklarga duch kelgan. O'shanda bizda shunday kelishimlar bo'lmagan, dedi Talant Razaqov. Memorandumda Rossiya batalyonining Qirg'iziston janubining aynan qaysi hududida joylashtirilishi borasida hech narsa aytilmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya o'z batalyonini Qirg'izistonning janubiy poytaxti O'sh shahriga joylashtirilishidan manfaatdor. Qirg'iziston tomoni esa rus harbiylariga Botken shahrini taklif qilmoqda. Biz bu borada o'shliklarning fikrini o'rganishga harakat qildik. O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev.
Rossiya bazasi qo'shni davlatlar bilan gijgijlashtirib vaqti sohati kelib harbiy konfliktga olib kelishi bu muqarrar narsa. Rossiyani O'rta Osiyo regionida geosiyosiy o'zining qiziqchiliklari bor. Mana shu geosiyosiy qiziqchilikni amalga oshirish uchun Rossiya vaqti sohati kelib mana shu harbiy bazalardan, boshqa mexanizmlardan foydalanadi degan xavf bor menda.
Dedi huquq himoyachisi. O'shdagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni himoya qilish markazi direktori Alima Sharipova Qirg'iziston terrorga qarshi yolg'iz kurasha olmasligi sababli boshqa davlatlar harbiy ko'magidan foydalanishi kerak deb hisoblaydi.
Чисто геополитически Киргизия достаточно слабая страна.
Qirg'iziston geosiyosiy va harbiy jihatdan juda kuchsiz mamlakat. Terrorizm, ekstremizm tushunchalari bir davlat tashqarisiga chiqqan paytda albatta bu yovuzlikdan himoyalanish uchun umumiy harakatlar bo'lishi kerak. Shu sababli men Qirg'iziston janubida ham bir harbiy baza bo'lishini ijobiy baholayman, dedi Alima Sharipova. O'shlik dindor Rashod Kamolov esa ushbu bazaning Qirg'iziston va O'zbekistonning chegaradosh hududlarida ochilishi ushbu ikki mamlakat munosabatlarini yomonlashtirishi mumkin degan fikrda.
Rossiyani Qirg'iziston janubida kelayotgan bazasida O'zbekiston hududiga yaqin kelishligi, O'zbekiston davlati bilan Qirg'iziston o'rtasidagi muomalalarni salbiymi, juda ham ko'p narsalarni o'rtaga qo'yishlik mumkin bo'lgan narsa. Chunki bir Qirg'izistonda bir davlatni o'zida Rossiya hukumatini ikkita vayniy bazasi bo'lishligi o'zi haqiqatan aql sohibini fikrini to'g'rilikka olib bormaydi. Chunki qanta ham bor va janubga ham olib kelishligi bu qandaydir bir fitna qo'zishlik maqsadida degan narsani tushunaman.
Dedi Rashod Kamolov. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining 1-avgust kuni Cho'lponotada bo'lib o'tgan norasmiy sammitida Dmitriy Medvedev va Qurmonbek Bakiyev tomonidan Qirg'iziston janubida Rossiyaning batalyonini joylashtirish to'g'risida memorandum imzolangan. Unda batalyonni shu yilning 1-noyabriga qadar tashkil etish nazarda tutilgan. Ushbu batalyonning Qirg'iziston janubida joylashtirilishiga rasmiy Toshkent o'z noroziligini bildirgan edi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Rossiya janubida kechirasiz Qirg'iziston janubida Rossiya harbiy batalyonining joylashtirilishi xususida qirg'izistonlik ekspertlar bildirgan fikr mulohazalari bilan hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasida tanishdingiz. Endi esa eshitirishimizni Ozodlik tahririyatiga tinglovchilardan bo'layotgan telefon qo'ng'iroqlari va SMS xabarlari asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirish bilan davom ettiramiz.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramonlari O'zbekistondan. Dastlabki qahramonimiz Qo'qonlik Muhammadjon Marasulov. Uning millati Uyg'ur. Asli Qo'qonda tug'ilgan, ammo ota tomonidan qarindoshlarining hammasi Shinjon Uyg'ur mintaqasida yashar ekan. U Uyg'uristonda shuncha to'polon bo'ldi, nega O'zbekistondagi Uyg'urlar o'z munosabatini dadil bildirmadi degan savol bilan yuzlandi.
Nimaga bular indamaydi, konsulliga bormaydi? Xitoy konsulligini yondan deb piket o'tkazmaydi. Qazaqda bo'ldi, mana Qirg'izda bo'ldi, boshqa joylarda bo'lyapti. Hatto meni ham ulug' aymoqlarim bor.
Qayerda
xabar topolmayapman, telefon qilyapman. Urumchida, Qashqarda.
O'zi bordi keldingiz, bormidi qarindoshlaringiz bilan?
Bordi, hozir xabar yo'q. Boris asonida ha? Bir marta borganman, o'g'lim borgan, xotinim borgan, hammalari borishdi, ko'rdik. Bir oy yurganman aytdi. Hozir endi aloqa ham yo'q. Mana kecha ham chiqdim, telefon qilmoqchi bo'ldim, bo'lmadi.
Mana o'sha Uyg'urlar diasporasining vakilining so'zlarini eshitdim, deyapsiz. Nimaga piket qilishmadi, deyapsiz? Ha, siz o'zingiz bordingizmi?
Eshitdim.
Siz o'zingiz bordingizmi o'sha konsullikni oldiga? Siz o'zingiz ifoda qildingizmi?
Yo'q, men bilmaymanda hozir qatta. Men Qo'qondaman, hozir birontasi bilsam ekan borsam o'sha yerda. Bilmayman.
A, Uyg'ur diasporasini borligini bilasiz-a O'zbekistonda?
Eshitganman.
Xabarlashib qidirmagansiz-da, hecha ishingiz tushmagan.
Yo'q, ishim tushmagan. Ular ozod bo'lishini istayman. Mana Robiya Qodirni bilaman. Ko'rdim ham o'zini. Yo'q, gapirayotgan nayrka ovozidan qiynayapti hozir.
Borganingizda guvoh bo'lganmisiz shu qiynashganiga, boshqasiga?
Yo'q, unda guvoh bo'lmaganman. O'qishga ham imkon bor edi, ishlashga ham imkon bor edi-yu. Yo'q, baribir bizda qanga biz basta hayoti. Erki yo'q. Yana bitta iltimos. Chimkentda Sayram degan qishlog'idan xuddi o'sha Sayramdan meni do'stim bor edi. O'shani men tomoqchi edim. Rahmatullayev Anolqul degan. Iltimos, atvoringlar, armiyada birga bo'lganman.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qo'qonlik Uyg'ur Muhammadjon Marasulov Shinjon Uyg'ur muxtor mintaqasidagi yaqinlar taqdiridan xavotirini bildirar ekan O'zbekistondagi Uyg'ur diasporasi vakillariga o'z murojaatini yo'lladi. Navbatdagi qahramonimiz toshkentlik Iroda ismli ayol. U jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidni tanishi, undan huquqiy yordam olgani, Dilmurod Said uning hayotidagi muammolar haqida o'z vaqtida o'zbek matbuotida maqolalar chop etgani haqida so'zlab berdi. Iroda, jurnalist Dilmurod Said nohaq qamaldi degan fikrda ekan.
Men qiynalgan ayolmanda 5 ta farzandim bor. Erim yo'yim bilan ajrashganimda o'sha yordam so'rab, huquq bo'yicha, mashg'ul nima bo'yicha bo'lsa ham ishqilib yordam so'raganlarimda juda ko'p yordam berganlar. Qonun qoidalarini o'rgatdi, ishqilib to'g'ri yo'lga solganlar. Gazetaga ham yozib chiqarganlar, men to'g'rimda ham farzandlarini o'zlari yolg'iz tarbiyalab yotdilar. Tikuvchilik qilarkan, tikuvchiligi bilan bitiraman. Onalarini oldiga borib turaman. Hozir ular juda ham qiyin ahvolda ular. Gazetaga borganman, mana o'sha yordam so'rab borganimda o'sha huquqiy tomonlama, yuridik tomonlama men ko'p maslahatlar berganlar, yordam berganlar, ko'p narsa.
Hozir nima ish qilyapsiz? Hozir yaxshimi ro'zg'oringiz?
Ha, Xudoga shukr, nolmayman. U paytda ham nolmasdim, hozir ham nolmayman. Xudoyim yetkazadi nasibimni, lekin ko'p joylarga misol uchun borganingizda men mana shunaqa joylar bo'lganki, hokimiyatlarga yordam so'rab borganimda 5 ta bolani tug'ib olib, endi yordam so'rab yuribsan deb haqorat qilganlarga ham eshitganmanda. Yig'lab yig'otgan paytlarim bo'lgan shu gaplarni eshitib. Lekin bu odam faqat meni yuziga chiqarishga harakat qildilar. O'zim huquqlarimni bilmasdim. Yordam tegan bir yetimchani
uyini nohaq olib qo'yishayotgan joyida olib berganlar sudma sud yugurib o'zlarini sog'liqlarini o'ylamasdan. Mani bolalarim bilan bitta maktabda o'qishardi ular. Man ushlarga aytgan ko'p anaqalarini bilaman. Juda ham ko'p odamlarga yordam berganlar. Qaniydi qo'limdan biron ish yordam kelsa, ko'rsatsam yordamimni.
Toshkentlik Iroda ismli ayol bilan suhbatni eshitdingiz. Bu ayol 12 yarim yilga ozodlikdan mahrum etilgan jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said nohaq qamaldi deya o'z munosabatini bildirdi. Suhbatdoshimiz ham o'zbekistonlik, ammo u o'zi istiqomat qilayotgan hudud va ismi sharifini oshkor qilmadi. Uning fikricha Ozodlik radiosini hatto tinglash ham xavfli, biroq u butun oila a'zolari bilan bizning radioni tinglab boradi.
Hamma eshitib boryapmiz, oilamiz bilan. Butun zo'r to'g'ri haqiqat aytyapsiz. Hammasi qiziqtiradi bizni. Butun o'zbek qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'zbeklarni muammosi qiziqtiradi. Rahmat sizlarga. Oğlum eshitishdan qo'rqasiz. Radioni ha, radioni uyga kirdim, tumni qilib ishdam. Rahmat Nodir opa, hamma o'g'lim ko'kdangi ham, umuman shu ishda ishlab o'tayotgan kompaniya hammalaringizga, masalan, Morgan Tojikistondagini ham hammasini bilib nima qilamiz?
Nima uchun eshitasiz ozodlikda? Siz o'zingiz aytyapsiz-ku, bu eshitishga ham qo'rqamiz. Mana bekitda uyga olib kirib eshitamiz deyapsiz. Shunchalik joningizni xavfga qo'yib eshitayotgan ekansiz, nima uchun kerak deyman-da shuncha informatsiya?
Insonni ongi borki fikrlash qobiliyati.
Aha.
Ong borki insonda.
Albatta.
Hamma narsani bilishga qiziqadi. Muxbir bo'lgansiz, hamma narsani mana shuncha muxbirlar ko'ryapsiz, mana qamalayapti, boshqa bo'lyapti. Lekin shunday ham bo'lsa eshitish o'g'iryapti. Buni sura gul tashlasa, buni chiqyapti. Ana shu tomonlari xalq vijdoniga qiziqamiz, mana vijdon insonlarga qiziqamiz.
Qarang, aka, uzr, mana qiziq gaplar gapiryapsiz. Qo'ni qo'shnilar ham yon atrofda yashayotgan mana tengdoshlaringiz yo yoshlar ham qiziqadimi shunaqa informatsiyalar bilishga?
Qiziqayotganlari mana baris buni patrirlatgan. Patrirlatgan deydi-ku. Patrirlatgan qiziqatdi. Hech kimga aytmaydi, boshqa qilmaydi. Menga qiziqish juda kuchli. Toshkentdagi bo'nag'i mullani aytdilaringiz pichoqlab ketdi deb. Olasiz mana hozir bizda yoritilgan yo'q. Masalan, Ergashkariyam kecha chiqib aytdilaringiz. Bizlar sizlardan eshitdik, oradan 2 kun o'tgandan 3 kun o'tgandan keyin kecha nima deyam televizorda ham bergan yo'q. Faqat bannerlarni berib, kinopinalarni berib qo'ydi. Ana haqiqat taraflaringizga biz tan beramiz. Meni tushunishimcha tushungan odam tan beribdi. Nimalariga rahmat. Ey, mana jahon axborotini biz to'g'ri eshitdik. Mustaqim ravishda eshitib borganimizdan xursandmiz. Sizlar eshitdingiz.
Sizga rahmat aka.
Yengizda choy qilib beramiz. Uzum pishdi hozir.
U mazza.
Uzumlar pishdi, yaxshi qovunlar pishyapti. Oilamiz nomidan ham sizlarga rahmat. Mana kampirlar hammasi rahmat aytdiyor. Bo'pti, menga rahmat.
Rahmat bo'linglar.
Javob turamiz.
O'zbekistonlik suhbatdoshimiz dunyoda nima gapligini bilish istagi har narsadan ustun ekanini aytmoqda. Shu kabi o'z fikr-mulohazalari bilan ozodlikka efirga chiqishni istagan boshqa tinglovchilarimizga ham yana bir bor telefon raqamlarimizni eslatib o'taman.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz esa yana mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. O'tgan asrning 80-yillarida Boltiq bo'yi, Sochi va Yevropadagi bir qator davlatlarda dam olgan tojikistonliklar mamlakat mustaqillikka erishgach hech bo'lmaganda qo'shni O'zbekistondagi sanatoriylarda dam olish o'zlari uchun shunchaki orzu bo'lib qolayotganini so'zlamoqda. Ilgari kurortma-kurort, sihatgohma-sihatgoh yurgan ba'zi tojikistonliklar endi hozirga kelib dam olish nimaligini unutayozgandan kuyinmoqda deya xabar beradi Dushanbedagi muxbirimiz. Uning bu yil qayerda dam olmoqchisiz, agar dam olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz degan savolga ayrim tojikistonliklar bergan javoblarni tinglang.
Yoz ham tugab bormoqda. Ammo Tojikistondagi dam olish uylari rahbarlari orasida o'tkazgan so'rovimiz natijasidan ma'lum bo'ladiki, bu yilgi yozda o'tgan yil shu davriga taqqoslaydigan bo'lsak, mamlakatdagi 10 ga yaqin sanatoriylarning ko'pchiligida Mijozlar sirak. Mazkur dam olish uylari mas'ullari buning sababini iqtisodiy inqiroz mamlakatdagi barcha sohalarga salbiy ta'sir ko'rsatgani bilan izohlamoqdalar. Mavzu bahona bir qator dushanbeliklarga so'nggi marta qachon va qayerda dam olgansiz degan savol bilan murojaat qildik. Dushanbelik Mohora opa umrida xorij mamlakatlari sanatoriylarida dam olmaganini, ammo Tojikistondagi dam olish uylariga borib turishini aytadi.
Biz bitta tevkani 3 kishi bo'lib bir hafta dam oldik. Nima uchun? Bizda pul yo'q,
dedi Mohira opa. Tojikiston ichkarisidagi sanatoriylarning deyarli bo'mbo'shligini Mohiraxon aksariyat oilalarda mavjud moliyaviy qiyinchilik bilan izohladi. Hozir odamlar dam olish uchun emas, balki kasallikdan tuzalish uchun sanatoriylarga boradi, deya qo'shimcha qiladi ayol. 44 yoshli Elmurodagi esa Tojikiston sanatoriylari xalqaro standartlarga javob bermasligi tufayli unga vaqt va pul sarflashni istamasligini aytadi. Suhbatdoshimiz so'nggi marta o'tgan asrning 80-chi yillarida Qora dengiz sohilida dam olganini bildirdi.
Qora dengiz sohiliga borganman. Lekin hozir shu sharoitlar yo'q. Hamma narsa qimmat. Yetishmovchilik. Shuning uchun dam olish iloji yo'q. Agar siz vaqtida, misolki, 100 so'm oylik olsangiz, u hamma narsa yetarli bo'lsa, yana ziyoda pul qoladigan bo'lsa, har bir kishi xolaydiki, aqalan yozda bir oy dam olish. Sharoitlarni to'g'rilash uchun ota-ona nima qiladi? Faqatki harakat qiladiki, bolalar misolki yaxshi kiyinsin, yaxshi yesin yoki yaxshi o'qisin,
deydi Elmurod aka. Ro'zg'or tashvishlari sababli boshi bilan ishga sho'ng'iganini ta'kidlayotgan bu suhbatdoshimiz yaqin kelajakda hech bo'lmaganda qo'shni mamlakatlardagi yaxshi sanatoriylarda dam olishga ko'zi yetmasligini aytib kuyundi. Manzuraxon esa Tojikistonda fuqarolik urushi boshlanishidan sal avvalroq O'zbekistonning Shohimardonida dam olib qaytganini bildirdi.
Shohimardonlarda, yigit pirimlarda mazza qilar, sharoitlari yaxshi. Dam olsa bo'ladi, endi yo'llar bunaqa qiyinchilik, o'tish, pul yetishmovchilik, oylik bo'lsa ekan oldingi raqam, hozir hamma bir tiyin topsa ham bozor. Men sayizni ko'p borardim, hozir borolmayman,
deydi Manzuraxon. 93 yoshga kirgan bozor ota esa umrida 2 marta Qozog'istondagi sanatoriylardan birida dam olganini, ammo hozirgi sharoitda u yoqlarga borish imkonsizligini aytadi.
2 marta Qozog'istonga Xo'ja Ahmad Yasovga borganman, dam olib kelgan. Bu juda yaxshi joy. Turib, sayiz vaqti borganman. Bu hozirgi zamonda u yerlarga qadam yetish qiyin. U vaqti 17 so'm borardi, hozir 20 so'm bilan boradi. Bu pullarga biz kuchimiz yetmaydi. Pensiya ham kiray bermaydi. Qayni 60 so'm shu yesak 3 kunlik ovqat bo'ladi boshqa. Kraska qanday borasiz endi 60 so'm pul? Mashin puli bo'lmaydi. Yoshim 93 da. Hozir ham ketman chovib non yeyman,
deydi 93 yoshli Otaxon. Boshqa bir suhbatdoshimiz 38 yoshli Nodirbek esa umuman sanatoriylarda bo'lmagan ekan.
Hamusiga shukrda bir tikan non topib yeymizda tinchlik hamasi shukr,
deydi Nodirbek. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Tojikistonliklarga hamkasbimiz bu yil qayerda dam olmoqchisiz, agar dam olmoqchi bo'lsangiz, buni rejalashtirayotgan bo'lsangiz degan savol bilan murojaat qildi. Demak, bu savolga berilgan javoblardan anglashilmoqdaki, ko'pchilik tojikistonliklarga hozir biror bir xorij davlatida dam olish orzu bo'lib qolmoqda. Ko'pchiligi qo'shni O'zbekistondagi sanatoriylarda dam olish ham keyingi paytlarda o'zlari uchun orzu bo'lib qolayotganidan so'zlamoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz mintaqa mavzui bilan suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Kuni kecha Qirg'izistonda 1916 yilda Chor Rossiyasiga qarshi bo'lib o'tgan isyon qurbonlari xotirlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sha paytlarda 150 mingdan ortiq qirg'iz Chor Rossiyasi tomonidan qirib tashlangan. 2008 yilda esa Qirg'iziston parlamenti avgust oyining 1 haftasini 1916 yil voqealarida qurbon bo'lganlarni xotirlash kuni deb e'lon qilgan. Boshqa tafsilotlardan yana hamkorimiz Sherzod Yusuf.
Juma kuni Qirg'iziston milliy kutubxonasida isyon mavzusida ko'rgazma bo'lib o'tdi. 1916 yil voqealari bo'lib o'tgan Issiqko'lning bo'm darasida qirg'iz urf-odati bo'yicha qurbonlar xotirasiga Qur'on o'qilib osh berildi. Ayrim qirg'izistonliklar qirg'izlarning ommaviy qirg'in qilinganiga Rossiya ma'naviy javob berishi kerak degan fikrdalar. Biroq Qirg'iziston parlamenti deputati Beshin Abdrazaqov bu xotirlash marosimlari kimnidir ayblash, javobgarlikka tortish maqsadida emas, ota-bobolar ruhini xotirlash va fuqarolik burchini bajarish maqsadida o'tkazilmoqda degan fikrini bildiradi.
Hozirgi Rossiya murdaqi podshohlik Rossiyani qilgan ishi uchun javob berib aytdi, shuning uchun.
Shunday so'zlar bor, biroq hozirgi Rossiya avvalgi Chor Rossiyasining qilgan ishi uchun javob bermaydi. Shu sababli bu masala ko'p yillardan beri hal bo'lmay kelyapti. Bizning vazifamiz ularni ayblab javobgarlikka tortish emas, fuqarolik vazifamizni bajarish, ota-bobolarimizni xotirlab Qur'on o'qitishdir. Ikkinchidan, o'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdir, dedi parlament deputati. 1916 yil yoz oylarida Chor Rossiyasiga qarshi Qirg'iziston bilan Qozog'istonda xalq ko'tarilgan. Biroq xalq qarshiligi Chor Rossiyasi armiyasi tomonidan ayovsiz bostirilgan. Qirg'izistonning Chuy, Issiqko'l, Norin viloyatlarida istiqomat qilgan qirg'izlarning bir qismi tog' oralab Xitoyga qochib ketgan. Tarix manbalarida o'sha paytlarda qirg'iz millatiga mansub 150 mingdan 300 minggacha bo'lgan odam Rossiya harbiylari tomonidan qirib tashlangani haqida ma'lumotlar keltiriladi. Isyon paytida Xitoyga qochib, biroq keyinchalik vataniga qaytib kelganlardan birining o'g'li Kenishbek, amaksi Ali Qulubekov isyon paytida ko'rgan qiyinchiliklarni yozib qoldirganini, ayni paytda o'sha esdaliklar kitob qilinib, Qirg'iziston milliy kutubxonasiga topshirilganini aytadi. Kenishbekning aytishicha, uning otasi isyon paytidagi odamlarning ayovsiz qirilgani to'g'risida aytib bergan ekan.
Qaramaqlik men aytam aytad, cho'l cho'q olib kelibdi. O'zining to'ni suvga qochib ketib turgandan qutulgan deydi.
Odamlar yo'ldagi qiyinchilik, ocharchilikdan o'lishgan, bo'ri va qashqirlarga yem bo'lishgan. Otamning aytishicha, tog'larda qashqirlar ko'p bo'lgan. Otam qashqirlar quvlaganda suvga berkinib qutulib qolganman deb aytgan, dedi Kenishbek. 1916-yil voqealari borasida qirg'iz jamoatchiligi turlicha fikrda. Asaba partiyasi, Ashar harakati kabi tashkilotlar ushbu isyonni rus bosqinchilariga qarshi milliy ko'tarilish sifatida baholaydilar. Qirg'izistonlik ba'zi mutaxassislar esa isyonni milliy ko'tarilish emas, milliy fojia qatori baholash kerakligini aytadilar.
Tragediyasi ko'p, batirlik jag'i yo'q qisi degan o'ydaman men.
Bu voqealarda fojia ko'p, qahramonlik yo'q qatori degan o'ydaman. Shu fikrlarni odamlarga asta-sekin tushuntirishga harakat qilishimiz kerak. Aks holda biz noto'g'ri nuqtai nazarda yuraveramiz, dedi tarix fanlari doktori Aqilbek Jumanaliyev. 2006-yilda Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev topshirig'i bilan isyonning 90 yilligini nishonlash bo'yicha ishlar olib borilgan. O'sha yillarda Xitoyga ketayotgan odamlar qirib tashlangan, Beldel dovoniga ekspeditsiya uyushtirilib, qirg'inga uchragan odamlar suyaklari qidirib topilgan va dafn qilingan. Undan keyin Bo'm darasida ham isyon qurbonlari uchun esdalik o'rnatilgan. 2008-yil aprelida Qirg'iziston parlamenti avgust oyining 1-chi haftasini 1916-yil voqealari qurbonlarini xotirlash kuni to'g'risida qaror chiqargan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning eshitirishlarini tinglab boring. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda bo'layotgan voqealarni biz bilan birga shu to'lqinlarda kuzatishda davom eting. Hozir esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshitirishning takroriy sonini havola qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan. Marhamat.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi 420 602 612 713 raqamli telefonga SMS jo'natishingiz yoki radio xodimlari bilan gaplashishingiz mumkinligini aytganidan keyin siz tinglovchi bilan muloqotimiz sifati keskin o'zgardi. Tinglovchi bilan aloqa uchun ajratilgan maxsus telefonimiz kun bo'yi tinmay qoldi. Murojaatlarning aksariyati O'zbekistondan. Bizga qo'ng'iroq qilayotganlarning ko'pchiligi u yoki bu idora, u yoki bu davlat amaldori ustidan arz qiladi, haqiqat izlaydi. Masalan, Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanida yashovchi birinchi guruh nogironi Parda aka Lukmonov kuni kecha bizga murojaat qilib, Xalq bankining tuman bo'limi rahbari ustidan arz qildi.
U kishiga kredit masalasi bo'yicha murojaat qilganman, 1,200,000 so'm pulga. O'sha 1,200,000 so'm pulni menga berish uchun 7 oydan beri meni kassadan qilib yuribdi-da. O'zini foizi bilan berayotgan bo'lsa, yana 20% shartkasini so'rab o'tiribdi. Men unga shartkani qayerdan topib beraman? Bu meni umuman toza oyog'imda bir nima deydi, bu daydaga chiqib tashlagan. O'zi qoralam mol olaman deb uni oldiga qatnay-qatnay bir qoramollik pulni yibam yubordim.
Chiroqchilik Parda akaning ishi 7 oydan beri bitmayotgan bo'lsa, ozodlikka murojaat qilgan chodaklik Nabijon akaning ishi bitmayotganiga 10 yildan ortdi. Namangan viloyat Pop tumani Chodak qishlog'ida yashovchi Nabijon Abduvaliyev bog'ini qaytarib berishlarini so'rab, mana 11 yildirki bormagan idorasi yozmagan xat qolmadi.
Shu bog'ni mandan tortib bo'lib sotib bermoqchi bo'ldi ko'zga ko'ringandan keyin. Keyin men buni tuman hokimi talab bo'lib prokuror Umarovlarga xat yozib bordim.
Albatta, chodaklik Nabijon akaning 11 yilga cho'zilgan sargardonligi tarixini hozir yoritmoqchi emasmiz, lekin Nabijon akaning hikoyasiga bugun yana qaytamiz. Hozircha esa yana bir tinglovchimizdan eshiting. Sirdaryo viloyat Guliston shahrida yashaydigan Hazratkul Ernazarovning ishi 5 yildan beri bitmayapti.
Guliston shahrining xalq ta'limiga qarashli 6-chi o'rta maktabda xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlik vazifasidan O'zbekiston mehnat qonunini qo'pol ravishda buzgan holda meni ishdan bo'shatishgan. 5 yildan beri shu huquqimni tiklash uchun O'zbekiston Respublikasidagi bor tashkilot, huquqni muhofaza qiluvchi tashkilot, hattoki inson huquqlarini Soyara Rashidovagacha murojaat qilganman. Lekin bular qonunga bo'ysunmasdan meni haligacha ishga qo'yishmayapti.
Mana ombudsmangacha murojaat qilibsiz. O'sha arizangizga ombudsman qanday javob qilgan?
Ombudsman bizda bunday vakolat yo'q, siz tegishli sudlarga murojaat qilishingiz mumkin degan javob beryapsiz-da.
Hammasi bo'lib nechta tashkilotga nechta ariza yozgansiz?
Men O'zbekistonda bor tashkilotning hammasiga ariza bilan murojaat qilganman. Bosh prokuratura, Milliy xavfsizlik Senatgacha murojaat qilganman, prezidentga bir 15 marta kiritdim 5 yilning ichida. Hammasi devonxonadan qaytaveradi-da, ular ko'rib chiqmaydi, devonxonadan qaytarib beraveradi.
Gulistonlik Hazratkul Ernazarov edi. Oradagi 6-7 ming chaqirim masofani bosib, O'zbekistondan ozodlikkacha yetib kelgan yuzlab arz holdan 3-tasinigina eshittirdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Xo'sh, O'zbekistonda fuqarolar ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqish tartibi yo'qmi? Bu savolni Jamiyat va qonun mehmoni, o'zbekistonlik huquqshunos, hozir javob guruh nodavlat tashkiloti vakili Suhrob Ismoilovga berdik. Uning aytishicha, O'zbekistonda fuqarolar ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqish tartibi albatta mavjud. Hamma gap o'sha tartibning
takomil emasligidadir. Va albatta bu yerda bir ikkinchi masala korrupsiya masalasiga ham kelib taqaladi. Toki ana shu arizasi yoki murojaatini ketidan yugurib yurgan fuqaro cho'ntagidan biron bir pul chiqarmasgan yoki o'sha masalani hal qilishga vakolati bo'lgan mansabdor shaxsni og'zini moylamasgan, uni masalasi ko'pincha hal bo'lmaydi va u albatta majbur bo'ladi shu markaziy va xalqaro darajalarga ko'tarib chiqish kerak.
Korrupsiya masalasi juda katta masala, uni alohida yana gaplasharmiz, lekin qanday qonunlar, qanday me'yoriy hujjatlar borki, ular oddiy fuqaroni u yoki bu mansabdor shaxs ustidan arz qilishi uchun asos bo'la oladi degan.
Tushunarli, Sarvar aka. O'zbekistonda shu fuqarolarni murojaatlari, shikoyatlari va arizalarini asosiy bir boshqarib turuvchi, ular qay ta'sirda, kim tomonidan qanday ko'riladi degan savollarga javob beruvchi qonun bor. Bu ham bo'lsa fuqarolarni murojaatlari to'g'risidagi qonun.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov bilan suhbatlashyapmiz. Demak, qonun bor. Fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonun. Lekin mazkur qonunda kamida 2 noqislik borki, suhbatdoshimiz siz tinglovchining e'tiborini ana o'shalarga qaratmoqchi. Diqqat qiling.
Birinchi muammo qonunda o'zida fuqaro biron bir mansabdor shaxs yoki davlat organining ustidan shikoyat qilib kelgan bo'lsa, ular chiqargan qaror yoki qabul qilayotgan tartib qoidalarga norozi bo'lib, mana shu tashkilotni o'ziga yoki mana shu mansabdor shaxsni o'ziga fuqaroning arizasi yoki shikoyati yuqori turuvchi organ tomonidan qaytarib yuborilmasligi kerak degan qat'iy bir man qilish yo'q qonun darajasida. Mana shunaqa bo'lgandan keyin biz qariyb 100% holatda shu amaliyotda kuzatamizki, kimning ustidan bir shikoyat qilib borgan bo'lsangiz, kimni noqonuniy yoki adolatsiz qarori ustidan shikoyat qilib borgan bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga, ana shu organ sizni arizangizni va barcha shu ilova qilib bergan hujjatlaringizni qaytarib yana o'sha mansabdor shaxsni o'ziga jo'natadida, birog'iz yana bir xat bilan mana shu fuqarodan shunaqa mazmundagi ariza yoki shikoyatga tushdi, murojaatga tushdi, uni qonun doirasida ko'rib chiqib, shu arizachiga javob berishini so'raymiz deb sizga bitta kopiyasini jo'natadi. Hozir 100% amaliyotda mana shunaqa holatlar ko'zga tashlanyapti.
Huquqshunos Suhrob Ismoilovning bu gapiga chodaklik Nabijon Abduvaliyevning ozodlikka qilgan arzidan bir parchani illyustratsiya tarzida keltirmoqchiman.
Mana yaqindagina adliya vaziriga xat qildim. Inson huquqlari milliy markazi raisi Atmar Sayyidov ustidan. Bu odamga 4 ta xat yozdim, birontasiga javob bera olmadim. Shuning ustidan yozuvchilardan prokurorga yuboribdi, kechirishga prokuror Qodirov Namanganga yuboribdi.
Qisqasi, futbol, to'p o'rnida xatlar. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Demak, huquqshunos Suhrob Ismoilov O'zbekistonning fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonunida shikoyatchining arizasi ustidan arz qilingan idoraning o'ziga jo'natilmasin degan me'yor belgilab qo'yilmagan, qonunning mana shu kamchiligi uni o'sha qonunni besamar qilib qo'yayapti degan fikrni bildirdi. Shundan kelib chiqib so'radik.
Siz aytayotgan tartib balki umuman dunyo bo'yicha boshqa mamlakatlarda ham shunaqa tartib mavjuddir yoki bu O'zbekistonni o'ziga xosligi, o'ziga mosligini yana bir belgisimi bu?
Bunaqa tartib inson huquqlari normalariga ham, umuman adolat prinsiplariga ham, ana hokimiyatni, davlat hokimiyatini 3 ta biz guruhga bo'lamiz, bir-birini muvozanatda saqlab turuvchi shu hokimiyatlar bo'linishi tarixi. Mana shunaqa bir davlatchilik g'oyalariga qarshi keluvchi qonun hisoblanadi bu, chunki faqatgina shu O'zbekiston kabi davlatlarda unaqa qonunlar mavjud. Agar biz mana shu qat'iy bir nima qilishdi, ya'ni shu harakatlari ustidan yoki qarorlari ustidan shikoyat qilinayotgan davlat mansabdor shaxsiga yoki davlat organiga arizalar qaytib kelmasligi kerak degan man qilishni shu qonunga kiritmasganmiz, unda yuqori turuvchi organ tarafidan shu fuqarolarni murojaatlarini, shikoyatlarini tekshirib ko'rishni nima bir mazmuni qoladi? Bu yerda mazmun yo'qoladi. Chunki yuqori turuvchi organ yoki yuqori turuvchi ma'muriy bir idora asosiy mazmuni shu tekshiruv o'tkazishidan o'zini quyidagi shu organlari qo'l ostidagi vakolati undan kichikroq bo'lgan mansabdor shaxslar yoki davlat organlari bo'g'inlari qanaqa ishlayapti, qanchalik fuqarolarni haq huquqlariga xiyonat qilmayapti degan mazmunda bir tekshiruv o'tkazish. Vaholanki shu kelib tushgan arizali shikoyatni yana o'sha mani huquqimni buzdi yoki mani masalan yuzasidan noto'g'ri qaror chiqardi deb aytilayotgan, e'tirof etilayotgan mansabdor shaxsni o'ziga qaytarib yuborilayotgan, unda nimalar, qanaqa bir natija kutish mumkin fuqaro? Albatta hafsalasi pir bo'ladi va umuman oxiri bir yo'q, yakunsiz ravishda u idoradan bu idoraga, bu idoradan u idoraga o'zlarini arizalari va shikoyatlari ketidan yugurishga majbur bo'ladi.
Namanganlik Nabijon Abduvaliyevning 11 yildan, Gulistonlik Hazratqul Ernazarovning 5 yildan beri idorama idora sargardon yurganining sababi qonunning huquqshunos aytayotgan noqisligi oqibati emas, deb ayting-chi endi. Huquqshunos Suhrob Ismoilov fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonunning yana bir kamchiligini tushuntirib berdi.
Ikkinchi bir katta muammo qonunda mavjud bo'lgan bu muddati. Fuqaroning murojaati shikoyatni necha kun muddatda ko'rib chiqilishi va javob berilishi kerak.
Qonunda shu muddat belgilab qo'yilmaganmi?
Qo'yilgan. Aynan shu muddat belgilab qo'yilganligi muammo deb yerdi Sarvar aka. Muddat asosiy ravishda uzun qilib belgilangan, 30 kun. 30 kun ichida ko'p narsalar bo'lib ketishi mumkin. Masalan, faraz qiling, mana men advokatlar agar amaliyotidan misol keltiradigan bo'lsam, advokat o'zini shu himoya qilayotgan mijozini ishi yuzasidan turli xil davlat organlariga so'rovnomalar berishi, ma'lumotlarni so'rab olishi mumkin, to'g'rimi?
Doğru.
Advokat sud jarayonida mana shunaqa so'rovnoma kiritayapti-da, biror bir davlat idorasiga o'zini shu mijozi ishi yuzasidan kerak bo'lgan ma'lumotni so'rab. Va sud jarayoni davom etib turgan paytda hech qanaqa sud O'zbekiston sharoitlarida 30 kunga ishni qoldirmaydi. Qani shu advokatga 30 kun ichida javob kelsin, mayli bu javobdan o'rganib ko'raylikchi, qo'shimcha ma'lumot bo'lar ekan, ishni biror tarafiga yotarkanda. Ishni imijimida u yoqdan bu yoqdan hal qilib olsadi, advokatni shu 30 kun ichida kerakli idoradan ishga zarur bo'lgan ma'lumot kutyapman degan iltimosi shu ro'yobga chiqarilmasdan, qoldirilmasdan qolaveradi. Xuddi mana shunaqa 30 kun asossiz bir ravishda, bunaqa avtomatik ravishda barcha ishlarga bir xil qolipda muddat belgilanishi biz uchun shu qonunni o'zining ichidagi mavjud muammolardan ikkinchisi.
Demak, huquqshunos fikricha, fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonun qayta ko'rib chiqilmas, undagi mavjud kamchiliklar bartaraf etilmas ekan, o'zbekistonliklar haqiqat izlab Namanganlik Nabijon Abduvaliyev, Gulistonlik Hazratqul Ernazarovlar kabi bir necha yillab sarson bo'lishi tayin. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Namanganlik Nabijon Abduvaliyev ozodlikka arz qilar ekan, fuqarolik ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi raisidan olgani bir maktubni o'qib berdi.
Namangan viloyati Qotman Chota qishlog'ida yashovchi Abduvaliyev Nabijonga sizning da'vo arizangiz qurib ko'rilmasligi hamda fuqarolik ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudining arizangiz yuzasidan berilgan javobidan qoniqmasligingiz haqidagi arizangiz ko'rib chiqildi. Sudlar uchun asosiy qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 1996-yil 19-maydagi fuqarolarning huquq va erkinliklarini buzadigan xatti-harakatlari va qarorlari ustidan keltirilgan shikoyatlarni sudlarda ko'rish amaliyoti to'g'risidagi qarorida sud, sudya, prokuror, tergovchilarning xatti-harakatlari va qarorlari ustidan berilgan shikoyat ko'rilmasligi ko'rsatilgan deyilgan fuqarolik ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi Nabijon Abduvaliyevga yozgan javob xatida. Sud raisining mazkur xatini sharhlab berishini huquqshunos Suhrob Ismoilovdan so'radik.
Sarvar aka, birinchidan aytib o'tish kerakki, Oliy sudda plenumi O'zbekistondagi fuqarolik va jinoyat sudlari masalalari bo'yicha eng oliy organ hisoblanadi sudlar ichida. Va mana shu vakolatidan foydalanib, shu mavqeidan foydalanib, faqatgina sudlar uchun va sud jarayonlarida qatnashadigan ishtirokchilar uchun majburiy bo'lgan bir me'yorlar ishlab chiqishi va tavsiya qilishi mumkin. Lekin yana bir ta'kidlab o'tishimiz kerak, bu faqat sudlar uchun birinchi navbatda va sud jarayonlarida ishtirok etuvchi ishtirokchilar bor, prokuror, advokat va hokazo. Mana shu taraflar uchun faqatgina bu me'yorlar tavsiya kuchiga ega. Bu qonun emas. Mana shu yerda agar fuqaroga mana shunaqa masalani, mana shunaqa qaror borligini ro'kach qilinib, uni murojaatnomasi ko'rib chiqilmay qoldirilayotgan bo'lsa, unda albatta fuqaroning huquqlari buzilyapti, konstitutsiya buzilyapti. Chunki boyaga aytib o'tganimizda plenum qonun qabul qilish vakolatiga ega emas. O'zbekistonda qonunlar va me'yorlar birinchi navbatda Oliy Majlis va tarmoqli vazirliklar va boshqa davlat idoralari tomonidan qabul qilinishi mumkin. Plenum qarorlari faqat tavsiya kuchiga ega. Va bu yerda agar shu sud, prokuratura va tergovchi boshqa organ xodimlari qarorlari ustidan murojaat qilish mumkin emas deb mana shu plenumga ro'kach qilinyaptimi, demak bu yerda fuqaro birinchi navbatda agar qonun yo'li bo'yicha ketmoqchi bo'lsa, ana shu Oliy sud plenumini qarorini qanchalik konstitutsiyaga to'g'ri keladi, O'zbekiston qonunlariga to'g'ri keladi, mana shu masala bo'yicha sudga murojaat qilish kerak, Oliy sudga.
Jamiyat va qonun eshittirishi savollariga o'zbekistonlik huquqshunos, hozir javob guruh nodavlat tashkiloti vakili Suhrob Ismoilov javob berdi. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dastur davom etmoqda. Xayrli kun.